Naším hostem je manažer Tomáš Komzák. Tomáš má rád IT technologie a nejdříve se věnoval programování a po čase začal vést celé týmy. Dokonce se propracoval do mezinárodních týmů, kdy on sám na dálku vedl lidi z různých zemí světa a vše probíhalo formou videokonference. To, co v době koronaviru objevujeme mnozí, tak Tomáš už dávno dělalo.
Řekl bych, že efektivita toho vztahu na dálku, na záběně neříkám vztah na dálku, aby to vyznělo správně, tak má svoje, může být vysoká a má, jsou situace, kdy naopak je mnohem lepší, když ten člověk je vedle vás a když tomu člověku vidíte do tváře, vidíte do očí, vidíte okamžitý reakce, grimasy, které kdybyste měli super internet a super rozlišení, tak vždy tam bude nějaké zpoždění a neuvidíte to, co je potřeba. Pak samozřejmě vstupuje i druhý fakt a to je to, že lidé si musí takzvaně vonět, nevonět, že to je taky další věc, což na dálku jako nemáte jak zjistit nebo věřit. Jo. To prostě nejde, tak ještě daleko technologie nejsou. Co se týká toho, kdy to může být efektivní, jestliže už jste tým, který je sehraný, zná se, ví, co od sebe očekává, pak může i většinu času fungovat na dálku. Pokud je to nový tým, který se poprvé setkává, pak mám ten názor, že je to velmi obtížné. Neříkám nemožné, je to obtížné a náročné. Jak psychicky pro všechny, tak samozřejmě je to náročné i vzhledem k tomu faktu, že na start toho týmu, na ten storming toho týmu máte dost málo času. Čili většinou doporučuji ty třeba při těch, ale málo kdy se mi to podařilo, musím přiznat, při těch velkých týmech roztříštěných po celé republice třeba, tak se mi málo kdy podařilo, abychom si osobně sešli k jedné konkrétní věci. Tam se viděli. Moje představa a moje zkušenost je taková, že tam, kde jsme to udělali, a byl to třeba dvoudenní workshop startu projektu, tak tam to mělo obrovský přínos. A ten přínos byl tak významný, že potom jsme mohli klidně být na dálku. A jako bychom si nějaké vlastní interní paměti vždycky vizualizovali ty chvíle, které jsme spolu prožili za ty dva dny. A i když ten projekt trval potom rok, tak bychom neměli potřebu se setkat nutně a nutně se vidět, ani nám nebránilo. A ve chvíli, kdy třeba, a to často bývá, vlastně v týmech potom nějaké různé třenice, různé drobnější spory, většinou tam nebývají nějaké větší, byť občas výjimečně ano, tak naopak ty větší spory jsou tím pádem už předem jasné, že buď nebudou vznikat, nebo když vzniknou, tak obě strany ví, jak ten spor co nejdříve utlumit a jak to vrátí na tu konstruktivní rovinu.
A to utlumit a tak dál a řešit, to je ve chvíli, kdy jste na začátku měli to osobní setkání.
Jo, přesně tak, protože pokud na začátku to osobní setkání není, tak myslí člověka najednou vytáhne, on může, on si myslí něco, on jedná nějak, on pomíjí, co chce, ale to všechno je jenom ve vaší mysli. Ta druhá strana vůbec nevíte, nemáte takzvaně očuchanou, vůbec nevíte, jak ten druhý člověk na druhé straně reálně uvažuje, jestli opravdu chce a míní to, co. A takhle se mi jednou stalo, že jsem opravdu si myslel o druhém člověku na druhé straně, že se mě snaží nějakým způsobem manipulovat někam, kam já nechci. A on vůbec se nesnažil. On měl reálně jenom nějakou opravdu skutečnou potřebu, se kterou si nevěděl rady. Ale neuměl to správně podat a protože my jsme se na začátku neviděli, tak samozřejmě pak to krystalizovalo až tak, že jsem už měl chuť toho člověka z týmu vyloučit. A tam jsem se zabrzdil v tu chvíli, protože to dělám velmi nerád, tak jsem se zabrzdil, kam ne, ještě v osobní setkání. A tam jsem pochopil.
A co jsi pochopil vlastně?
Já jsem pochopil, že ti lidé se musí setkat nejprve. Opravdu, pokud je takový ten totální virtuální tým, jeden z Indie, jeden od někud, velmi těžko se to řídí, už to musí být na absolutně konstruktivní úrovni a už to musí být s prominutím jako dva roboti. Jo, to už není skoro lidská práce. Jo, tam už opravdu ty lidský vztahy jdou bokem a je to strašlivá škoda, pokud se to nepodaří jakoby vytvořit ty lidský vztahy takhle na dálku. Je to strašná škoda, protože ten tým těmi lidskými vztahy žije, každý potřebujeme, jakoby, aby nás ten tým podporoval jeden druhého. A pokud to nemáme, tak mnozí z nás jakoby potom nejsou tak efektivní, jak by mohli být. Nejsou na té vlně flow.
Mm-hmm. Ale jestli to byl člověk, který tě na dálku nějak manipuloval, to by to tak přišlo, a pak jste se sešli osobně a byl-li to opravdu dobrý manipulátor, tak tě prostě zmanipuloval i osobně.
Ne, kdyby byl dobrý manipulátor, tak už mě dostal potom Skypeu. Ale to zase si myslím, že ne. Spíše to bylo o tom, že jsem nechápal pozadí, ve kterém on žije. Nerozuměl jsem některým těm věcem, které prostě po telefonu, po Skypeu, po jakékoliv komunikační lince podobné si prostě neřeknou dva lidé. Ale ve chvíli, a nechci být úplně konkrétní, ale ve chvíli, kdy jsem poznal toho člověka osobně, tak jsem pochopil, odkud ten problém spěje, že ten člověk byl handicapovaný nějakým způsobem a to přispívalo i potom k té komunikaci.
A tudíž to nebyl handicap, ale pro tu práci jako takovou?
Pro práci ne, určitě. Určitě ne. Byl to jen handicap, který se, řekněme, projevoval určitým způsobem chování nějaký moment kritický.
A ty ses musel akorát přizpůsobit.
Přesně tak. Musel jsem si to uvědomit. Jako dobrý lídr musím znát ty lidi. A pokud je neznám, tak to může naopak generovat problémy v týmu.
Zájem o způsob takové komunikace roste, obzvlášť teď, když lidi byli minou pandemie hodně uzavíraní domů a děti se víc učí přes internet, lidi pracují víc na dálku a přes internet, obchoduje se víc přes internet, víc peněz už je v digitální podobě než v reálné. Tak naučíme se někdy komunikovat tak, abychom mohli si odpustit to osobní setkání?
Ne.
Jak to?
Protože my lidé už jsme po celý vývoj geneze lidstva jsme byli fyzicky vedle sebe spolu. Naše těla jsou přizpůsobená k tomu, abychom byli vedle sebe spolu. Nevnímáme jenom tím úzkým okýnkem toho počítače a těmi malými dírkami v uších, ale vnímáme toho druhého člověka prakticky celou bytostí. A když to vezmeme vědecky, ano, je tam čich, je tam hmat, je tam cokoliv, podáte si ruce, je tam i mimosmyslové vnímání, zkrátka toho člověka, byť už na dálku vidíš, tak víš, hele, s tím člověkem si bude uvolněně dobře komunikovat, anebo vidíš, a je tady, budu muset být ostražitý. A všechny tyto věci vlastně fungovaly na blízko, velice blízko. Byl to tým, který lovil, byl to tým, který spolu, když šli na lov na několika dní, tak spolu fungovali ve všech ohledech, ve všech aspektech života. Takže pokud najednou si děláme tým z lidí, který neznáme, vidíme je uzonkým okýnkem počítače, může to fungovat pouze omezeně. Nemůže to být dlouhodobé. A ten vztah, pokud si ho vytvoříte, tak jste si nevytvořili k člověku, ale k tomu okýnku.
Takže ono to nakonec jednou půjde, ale bude to trvat desítky tisíc let.
Kdo ví, to by nechal na Bohu.
Tak když se vlastně lidi začali, trvalo desítky tisíc let, než se lidi začali zhlukovat do tlup a lovit, jako v tlupách, a lovit ty velké mamuty, tak dneska, když začínáme komunikovat v elektronických tlupách, tak možná se to naučíme.
A to si myslím, že dříve se budeme umět teleportovat než.
A je to tedy spíš o pohodlnosti, že je pohodlnější sedět za počítačem a komunikovat s 10 lidmi najednou, než je objíždět? Nebo jaká je tam přidaná hodnota?
Přidaná hodnota si myslím, že je hlavně v tom, že pokud se máte sejít, tak jako tlupa třeba, jak říkáš, 10 lidí, jo, dejme tomu, tak těchto 10 lidí, tento tým, každý z nich, když přichází, tak si musí naplánovat tu cestu, potřebuje si na to vymezit čas, můžou se stát různé okolnosti na cestě, a často stávají, řekl bych skoro pravidelně, takže čas, energie, která je potřeba na ten přesun. No a samozřejmě, že taky ještě takové věci, jako že jeden člověk nemocný, tak kašle na toho druhého, taky dneska asi aktuální téma, byť jako já jsem za to vděčný, na to téma, že vlastně do společnosti přišlo, protože poprvé vidíme lidi s rouškou, který mají zájem o ty druhý lidi a podobně. Takže i tohle s tom to může být. Nicméně, když vlastně se setkáme osobně, má to jinou přidanou notu, když se setkáme na dálku, můžeme to udělat operativně, narychlo, můžu být zrovna někde na Bahamách na pláži, zazvoní mi telefon a kluci řeknou, hele, potřebujeme se poradit, tak přes telefon dneska není problém, dám si telefon na stůl, opřu si ho o sklinku a můžeme se radit. A není vůbec žádný problém, abych byl v tu chvíli na videokonferenci, byť i třeba se zákazníkem. Takže všechno má svou přidanou hodnotu a myslím si, že tady i tohleto, tenhle ten způsob je zajímavý.
A kdo určí míru? Kolik čeho?
My ji určíme. Já teďka pracuji, nebo pracoval jsem prakticky 3 roky tímto způsobem vzdáleně a mohu říct, že už to dál nechci. Že dál se chci opravdu už více setkávat s těmi lidmi a to tak, že pokud možno na denní bázi. Neříkám, nemusí to být neustále, to samozřejmě ne, ale co nejvíc setkávat s těmi lidmi. Po 3 letech mi to tak výrazně chybí, že už to nechci. Je to věc osobnosti každého člověka, umím si představit, že introvert, který jako má třeba nějaké obavy z komunikace s jinými lidmi, tak pro něho může být mnohem přijatelnější ten Skype, protože prostě komunikuje s okýnkem a ne s tím člověkem a může to být pro něho příjemnější. I dlouhodobě akceptovatelnější. A zase tento člověk může být i, neříkám musí nebo bude, ale prostě může být také dlouhodobě výkonnější právě tím, že bude pracovat takhle vzdáleně nebo home office, jak dneska říkáme. Byť to nemusí být vysloveně home office, že? Naopak lidé, kteří jsou extrovertní, tak ti stejně nevydrží u toho Skypeu. Ti potřebují toho člověka vidět, jo? Ty se potřebují očíchat, ty potřebují ohmatat toho člověka, byť jenom očíma třeba.
Pro druhou část rozhovoru si Tomáš vybral úryvek z knihy proroka Ezechiela, přímo kapitola 37, verš 12 až 14.
Tak praví Pán, Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lidé. Vdechnu vám svého ducha a ožijete. Usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal. A to mám takový osobní výklad. Nevím, jestli to můžu, jestli můžu dovolit. Ale...
Můžeš.
Já jsem tam jako to nejpodstatnější, co mě oslovilo, tak bylo to slovo hroby. Protože on tam Ezechiel říká, že toto praví Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z nich. A já jsem si začal uvědomovat, nebo mi to přišlo tehdy při nějaké svátosti, při adoraci, začal jsem si uvědomovat, že vlastně ty hroby naše, které my máme, tak to není ten vykopaný hrob v zemi, ta rakev, nebo já nevím, čekání na smrt, kde pak. To jsou ty naše těla. To jsou ty naše hroby. Jsou to naše hmotné statky, respektive naše žádosti po těch hmotných statcích. Touhy různé, kterých se nedokážeme úplně zbavit, a jsou to touhy velmi hmotné. Ať už vezmu různé touhy, že touha pomoci, po penězích, po něčem různém, po ženských, nebo chlapech, nevím, že jo, sexuální touhy. Takže to jsou ty naše hroby, ty žádosti hmotné. A uvědomil jsem si, že naše duše, která je těmi žádostmi vlastně připoutaná k tělu, takže jakoby šla do hrobu s tím tělem, čím víc je připoutaná. A duše, která je naopak připoutaná svými žádostmi ne k tělu, hmotným věcem, ale k Pánu, k Bohu, tak ta duše nezahyne a jde k Pánu. Jako zjednodušeně asi řečeno. Takže ta duše, jakoby ta, která je připoutána více k tomu, plně k tomu lpí na tom těle a podobně, tak jakoby šla k tomu více k tomu tělu. Byť samozřejmě, já nevím, jestli tam v té své úvaze jsem asi ten aspekt toho Božího milosrdenství a tak možná úplně jako nezvážil, tak nad tím přemýšlím.
Teď to můžeme klidně domyslet.
Můžeme. Takže svobodná duše vlastně je ta svázaná touhou k Bohu a jde vlastně k tomu věčnému Bohu, a protože je svázaná jakoby s tím věčným Bohem, tak je nesmrtelná. Tak je nesmrtelná a nepodléhá vlastně tomu zániku. A ta zakletá duše, zakletá do těla, jak já říkám, tak ta jedinou tou cestou duše ven z toho těla je to opět to připoutání se k tomu Bohu. To svázání té duše s tím věčným Bohem. A do té míry, že nezbyde ani vlastně jediná svázanost jakoby s hmotou, to už považuji za nějaký třeba nějaký aspekt toho, že člověk je svatý, svatosti nějaké. Vlastně to tělo pro tebe je důležitý nástroj, ty ho potřebuješ, víš, že ho potřebuješ, ale nejdůležitějším nástrojem pro tebe, nejdůležitějším pro tebe je ten Bůh. To duše tvoje.
A Bůh, který ti stvořil tělo.
Ano, k tomu, abys svoji duši, abys miloval Boha. No já si myslím hlavně, že teda není třeba čekat na nějaký hrob, že jo, na smrt. Že mě tam oslovilo mi to, protože Hospodin vlastně tím on nečeká a sklání se k nám rovnou, jo, ze své velké lásky nám sesílá svého svatého ducha. A ten Duch Svatý v nás působí a dává světlo našim očím, postupně nám odhaluje závoje pravdy a skutečnosti. To je zase úžasné, že tady je to milosrdenství, protože kdyby milosrdný, by nám to odhalilo celé najednou, tak se z toho zblázníme. A nám to pomalinku odhaluje, abychom měli možnost to vlastně postupně střebat, přijmout a pochopit. Abychom to unesli. Takže si myslím, že vlastně z naší hrobu nás už za našeho života vyvádí ven skrze Ducha Svatého. A to je právě to, co tam ten Ezechiel říká. To mě docela jako naplňuje. To uvědomění, že se mám nechat neustále vyvádět tím Duchem Svatým. Nechat si ukazovat tu skutečnost života a nebát se měnit se. Když to bolí, vždycky ta změna bolí. Není změna, která by... No, jsou i změny, které tolik nebolí, když jsou někdy k lepšímu, velmi výrazně lepšímu. Ale častokrát, pokud člověk se má někam zrát, jakoby v tom duchovním slova smyslu objevovat něco nového nebo prohloubit svůj vztah s tím Bohem, tak to bez bolesti nejde. Protože ta změna je třeba na častokrát na té úrovni toho našeho spojení s tou hmotou, a to je vždycky bolestivý, když to spojení musíme nějak umenšovat. Takže tolik já v tom vidím. No a jak jsem hovořil vlastně teďka říkal o tom světle, tak bych si dovolil takovou určitou paralelu. s myšlením člověka. No to trochu týká to, že jsem teď v poslední době četl hodně od knihy například od Templetna, nebo pak knížky, které se věnují i koučování. Koučování, myslím, že zaměří na sportovce, ale ono se to dá krásně převést na manažery, na běžné lidi, jo? Takže pocinky koučování. Tak bych si dovolil nějakou malou paralelu a tam bych možná otevřel písmo a znovu a zamyslel se nad tím, že kolikrát vlastně pan Ježíš říká nebojte se. Já to nepočítal, ale strašně moc by mě zajímalo, kolikrát on to vlastně v tom písmu říká nebojte se. Že? Pak tam jsou další, jo? Já nevím, tak mám třeba Zjevení evangelium, vaše srdce ať se nechvěje úzkostí, věříte Boha, věřte i ve mne. To je přesně to, že člověk se musí nebát opustit tu hmotu a věřit v to, že to světlo ho dovede opravdu k tomu věčnému bytí. Nebo proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. To je z Markova Evangelia, Marek 11.24. Tady zase je ta paralela vůči tomu myšlení našemu. Máme dopředu věřit, že to dobře dopadne. Vidět to pozitivně. A už jenom to pozitivní vnímání, to, že si to představíme, že to bude dobré, tak nám pomáhá k tomu, aby to opravdu dobré bylo, aby nás napadly cesty k tomu, jak to dobré zlepšit, jak to dobré udělat, jak tomu napomoci. Nebo naopak, když si budeme teď představovat, si budeme na chvíli představovat, že to má dopadnout špatně, tak všechno, o čem budeme uvažovat v danou chvíli a kam nás mozek povede, tak bude zase k tomu negativnímu myšlení. A podvědomě nás to bude stahovat dolů, takže on nás pán vybízí, nebojte se, pojďte dopředu, věřte tomu, že když prosíte, že dostanete. Protože k čemu je pak ta modlitba, když já v ní nevěřím? O čem je pak moje víra, když já nevěřím, že já to dostanu, oč prosím od pána? Kde je ta moje láska k tomu otci, když já mu nevěřím? Takže proto mě to vlastně oslovuje. No. Prosté bude vám dáno, Matouš. Že? Takže to je i o tom světle. O světle jako principu pozitivního myšlení, ať to nikdo zase ale nepřibírá jako pozitivismus, jo? Protože zase ten může mít nějaký aspekty negativní, ale tady nás pán učí, že té mírnosti, nebo přiměřenosti, možná jako jedno z těch kardinálních cností, a si myslím, že obzvláště v tomhle případě je to důležité, abychom to tak jako brali a viděli v tom světle božím. Takže to je ten... Viděl jsem ještě řadu různých citátů, které od různých, a to je, já jsem se teďka poslední dobu zabýval se s tou, jakoby, kdo co řekl, hledal jsem si citáty na internetu, kdo co řekl o změně. A co mě teda jako zasáhlo, když jsem si to procházel, od Cicera až po současníky, včetně nějakých Einsteinů a podobných vědců, psychologů a nevím, nějakých prostě lidí, spisovatelů, básníků. Vesměs ten model je stejný. A všude stáhne jedna linka. A to je naše myšlení, jestliže chceme udělat změnu, tak musíme začít u sebe, to známe všichni, ale jak to udělat? No, oni tam vlastně, mnozí z nich v těch citátech už pokračují dál a říkají, no jednoduše, člověk začne sám sebe modelovat vědomně v hlavě, myslet jinak. Jde to těžko, ale po 10., po 20. už to jde lehčejí, po 50. už to jde snadno a pak už je to zvyk. A v tu chvíli jste změnili myšlení. A když jste změnili myšlení, byť jen jednu nějaký způsob, tak vám to změní váš pohled na celý svět a i tu realitu, i to, co děláte, budete dělat jinak. A to je ono, vlastně začíná to všechno myšlenkou. A ta myšlenka by měla být pozitivní a ta myšlenka by měla být směřována k tomu našemu pánu. Aby nás vyváděl z hrobu.